28 vuodessa on tapahtunut paljon muutakin kuin Mikkelin lentojen jääminen historiaan. Vuonna 1989 elimme Mikkelin läänissä, jonka maaherrana oli Uki Voutilainen. Läänissä oli 29 kuntaa ja 4 kaupunkia. Asukkaita oli noin 200 000, maatiloja 13 000 ja Mikkelissä toimi oma meijeri ja lihaajalosti Karjaportti. Mikkelin kaupungissa oli 31 442 asukasta. Kaupungin johtajana oli Eero Raunio ja Mannerheimin patsas oli turvallisen kaukana kaupungin keskustasta. Olen kanssanne samaa mieltä. Kauan olen ollut työssä Mikkelin yliopistoyhteisössä. Hyvät kuulijat, luentoni jakaantuu 3 osaan. Ensin tarkastelen mennyttä, sallinette sen. Lähinnä sitä, miten olemme maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa ja sitten Ruraliassa ja ihan viimeksi Luomuinstituutissa edistäneet kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista ja edistymistä. Sitten kerron, mitä koen oppineeni maaseudun ja luomun kehittämisestä niiden 28 vuoden aikana, jotka olen täällä työskennellyt. Ja lopuksi esitän joitakin näkemyksiä Suomen, sen maaseudun ja Etelä-Savon tulevaisuuden mahdollisuuksista matkalla kohti kestävää erilaisuutta. Ja nyt siihen menneeseen. Vuonna 1988 Mikkeliin ja Etelä-Savoon tuli uusi toimija ja haastaja. Valtioneuvosto ja Helsingin yliopisto olivat päättäneet perustaa 2 maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskusta, joista toinen sijoittui Seinäjoelle ja toinen Mikkeliin. Ja Hannu Katajanmäki, joka on täällä, sä voit nostaa siellä vielä varalta käden pystyyn. Aloitti silloin Seinäjoen yksikön johtajana ja minä aloitin sitten täällä Mikkelin yksikön johtajana. Perustamisen tarkoitus oli ottaa käyttöön kaikki ne muut mahdollisuudet, joita maaseudulla oli, kuin tavanomainen maataloustuote. Tämä tavoite oli julkilausuttu maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskusten perustamissuunnitelmassa 2. joulukuuta 1987 seuraavasti. On tultu tilanteeseen, jossa maaseudun ongelmat eivät ole ratkaistavissa pelkästään perinteistä maa- ja metsätaloutta kehittämällä. Ja että yliopistollisilla maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksilla on ratkaisevasti yksittäisiä projekteja, paremmat edellytykset teorian ja käytännön tiedon yhdistämisen kautta pureutua tuloksellisesti maaseudun ongelmiin. Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukset saivat tehtäväkseen maaseudun elinolojen ja maaseudun elinkeinojen kehittämiseen. 30 vuotta sitten Suomessa siis panostettiin oikeasti maaseudun kehittämiseen ja tehtiin aluepolitiikkaa. Aloitimme Mikkelissä kylien, maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan, se tarkoittaa maaseutuyrittäjyyttä, metsätalouden ja luomun kehittämiselle. Tekemistä kaikilla näillä 4 saralla on riittänyt tälle vuosikymmenelle asti, sillä paikallisyhteisöt, maaseutuyrittäjyys, luomu ja metsät lähinnä luomusertifioinnin muodossa ovat Ruralia-instituutin työkalupakissa tänäkin päivänä. Ruralia-instituutin 20-vuotishistoriikissa olen kirjoittanut seuraavasti: keskukset pyrkivät tarkastelemaan maaseutua uusien mahdollisuuksien näkökulmasta, eivätkä kaihda kritiikkiä maatalouskeskeistä ajattelutapaa ja toimintamallia kohtaan. Keskukset ovat tulleet uusina toimijoina maakuntiin ja pyrkivät osoittamaan tarpeellisuutensa ja raivaamaan elintilansa aikaisempien toimijoiden välimaastossa tai laiminlyödyillä alueilla. Ne ravistelevat vakiintuneita toimintatapoja, mutta samalla pyrkivät osoittamaan omalla hanketyöllään, että niiden esittämät toimintamallit aikaansaavat uutta yritystoimintaa ja alkutuotannon kehittymistä tilakohtaiseksi tai paikalliseksi jalostamiseksi ja konkreettisiksi maaseudun uusiksi tuotteiksi. On kyse vanhan maatalousmaaseudun ja uuden monitoimisen maaseudun keskinäisestä taistelusta, jossa vasta tulevat vuodet todistavat uuden ajattelun voittoa käytännössä. Monimuotoinen maaseutu ja monialainen maaseutuyrittäjyys ovatkin osoittautuneet maaseudun elinvoiman ylläpitäjiksi. Mutta maatalouden tuotantotapa on edelleen kova kysymys niin maaseudun kuin koko Suomen näkökulmasta. Tähän kysymykseen palaan vielä myöhemmin. Mikkelin lääni oli kestävää kehitystä tavoittelevalle tulokkaalle otollinen laskeutumisalusta. Ekolääni, sen maaherra Uki Voutilainen ja ympäristöpäällikkö Ilkka Steen ottivat tulijan avosylin vastaan. Maaseudun kehittämiskeskus Partala oli perustettu Juvalle vuonna 1985 ja se oli kehittymässä hyvää vauhtia luomualan vahvaksi toimijaksi. Voutilaisen seuraaja maaherra J. Juhani Kortesalmi jatkoi edeltäjänsä työtä asettamalla ekolääni-työryhmän ja ekolääni-hankkeen. Pääsin tähän hankkeeseen mukaan ja saimme vuosina 1991-1994 ideoitua ja innostettua yhteistyökumppani toteuttamaan pienellä lääninrahatuella yhteensä 47 erilaista kestävän kehityksen hanketta Mikkelin läänissä. Näitä olivat muun muassa ekokouluverkosto, eko-osuuspankin perustaminen, ekolääniseminaarisarja, Juvan luomumeijerin perustaminen, Yty-yritysryhmän synty, Savonlinnan jäteveden puhdistamo-hanke ja Puuha-hanke eli puuhakkeen hankinta ja käyttö Esen voimalassa. Puuhaketta Ese käyttää tänäkin päivänä Pursialassa sijaitsevassa voimalassaan. Kun aloitimme maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen työtä Mikkelissä, oli ensimmäisiä neuvonantajani Hannu Kovanen. Hän tuli vuonna 1989 tekemään luonnonmukaisesti viljeltyjen maataloustuotteiden markkinakanavaselvitystä. Ja saatuaan sen valmiiksi sanoi, palkkaa sinä sen rajalle Jukka tänne. Hannu antoi hyvän neuvon. Jukka palkattiin. Ja äkkiä alkoi pyöriä luomukurssi ja koulutus toisensa perään ja päällekkäin. Koulutettiin neuvojia, maatalousoppilaitosten opettajia ja 4H-ohjaajia luomuosaajiksi. Parhaimpina vuosina pelkästään luomualan koulutusohjelmissa saavutettiin yli 10 000 koulutustyöpäivää. Tehtiin ja käännettiin oppimateriaalia, kalvosharjoja, siirtymisohjeita ja tietokortteja luomusta. Jukka Rajalan luonnonmukainen maatalousoppikirjan ensimmäinen painos, edelleen lajissaan ainoa alan oppikirja, ilmestyi vuonna 1995 ja se painaa 1,2 kiloa. luvulla Jukan lisäksi meillä oli työssä useita muita luomualan koulutussuunnittelijoita ja kouluttajia. Täällä salissakin heitä istuu useita. Ja muun muassa nykyinen ministeri Kimmo Tiilikainen, kuten tänään jo kuultiin. Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Siitä seurasi sekä hyviä että huonoja asioita. EU-jäsenyys toi tullessaan rakennerahastorahat ja alkoi vimmattu kilpailu maakunnan toimijoiden kesken niiden käytöstä oman toiminnan kehittämiseen. Yhteistyö unohtui ja toimijoiden sekä läänin kaupunkiseutujen keskinäinen kilpailu kiihtyi. Sisällöllisesti isot hankekokonaisuudet saattoivat säilyttää osittain kestävän kehityksen ajatuksia, mutta varsinaista yhteistä ja yhdistävää tavoitetta, johon työnjaon avulla olisi pyritty, ei ollut. Ekolääni-päivitys toteutui vielä vuonna 1998 julkaistussa Etelä-Savon ympäristöohjelmassa, joka nimi on Ekoläänistä ekomaakunnaksi. Mutta yhteisen Ekopolis-ohjelman, jonka kaikki toimijat yhteistyössä tuottivat, tuottajat hajosivat rakennerahastojen turvin kukin omille teilleen. Maaseudun tutkimus
kun se koulutuskeskus lähti toteuttamaan ekoyliopistoajatusta, mikä oli esitetty yksikön 10-vuotisjuhlassa vuonna 1998. Syntyi 3 kansallisen tason yliopistollista koulutusohjelmaa, jollaisia maassa ei vielä ollut. Nämä olivat Eco Studies, Rural Studies ja Co-op Studies, myöhemmin Co-op Network Studies. Opetusministeriön ja Itä-Suomen lääninhallituksen suosiollisella suhtautumisella ja EU-rahoituksella. Eco Studies aloitti vuonna 2001, Rural Studies 2002 ja Co-op Studies 2007. Ja näille syntyi tutkimukselliset vastinparit luomututkimus, yhteiskuntatieteellinen maaseututkimus ja osuustoimintatutkimus. Tutkimuksen vahvistukseksi saimme myös professuureja. Niitä olivat kotieläinten hyvinvoinnin professuuri, kasvintuotannon professuuri, joka oli yhteinen MTT:n kanssa, ja yhteiskuntatieteellisen maaseututkimuksen professuuri. Toiminnallamme oli vahva kestävän kehityksen arvopohja ja tavoitteena ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys. 10 vuoden koekäytön jälkeen Eco Studies hyväksyttiin Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan toteuttamaksi opetukseksi ja opetusministeriön rahoituksen piiriin. Rural Studies jatkoi kansallisella maastopolitiikan yhteistyöryhmän rahoituksella ja Co-op Network Studies jatkaa näistä 3 tällä hetkellä vahvaverisimpänä Pellervo-seuran ja osuustoimintajärjestöjen merkittävällä rahoituksella. EU-jäsenyyden myötä pyrimme ja pääsimme mukaan myös EU:n puiteohjelmahankkeisiin, joiden sisältönä oli luomu tai kestävä kehitys. Yksikön tutkimus- ja kehittämistoiminta kansainvälistyi. Hanketietokantaan alkoi ilmaantua mitä erilaisimpia akronyymejä: OMIARD, IPOPI, BERAS, QCLIF, SEED. Näitä sitten opeteltiin lyhenteinä ymmärtämään. Kestävyys, sustainability, on nyt tiedemaailman keskeisiä käsitteitä ja tavoitteita. Nyt vuonna 2016 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on työnsä aloittanut maan ensimmäinen sustainability science professori Helena Kahiluoto, jonka tutkijanuran juuret ovat Juvan Partalassa ja Mikkelin ekoyliopistossa. Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus taas ovat jo vuoden päivät valmistelleet Sustainability Science Centeria pääkaupunkiseudulle. Taitaa siis ekoyliopisto toteutua tässä vähän isommassa formaatissa ja muualla kuin ekomaakunnassa. Ekoyliopiston tutkimustoiminnan rinnalla jatkui ja vahvistui myös kehittämistoiminta. Econeum ry, siis elintarvikealan tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteiselin, nämä emot ovat tai olivat perustettaessa MTT, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Ruralia. Se syntyi siis vuonna 2000 ja Dynamo yrittäjyyden edistäjäksi vuonna 2001. Näillä instrumenteilla ja lukuisilla hankkeilla ja hankerahoituksella sekä yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Aalto-yliopiston pienyrityskeskus, tai silloin siis he, Kauppakorkeakoulun pienyrityskeskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu, ProAgria Etelä-Savo ja MTT, siis nykyinen LUKE, sekä Metsäkeskus, on maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, jonka nimi siis nykyisin on Ruralia-instituutti, parhaan ymmärryksensä mukaan ja tutkimustietoon perustuen kehittänyt niin Etelä-Savon kuin koko Suomen maaseutua. Mikkelin yksikössä oli enimmillään vuonna 2004 työssä harjoittelijat mukaan lukien 84 henkilöä. Ja teimme silloin 60,7 henkilötyövuotta. Vuonna 2005 maahan päätettiin perustaa 6 yliopistokeskusta ja yksi näistä Mikkeliin. Alkoi uuden yliopistollisen toimintakonseptin suunnittelutyö. Teimme sitä yhdessä Matti Lappalaisen kanssa ja yhteistyössä muiden yliopistokeskusvalmistelijoiden, siis valtakunnallisen valtakunnassa, ja oman alueen toimijoiden kanssa. Yliopistokeskuksen tulon myötä yliopistotoimintojen näkyvyys kaupungissa vahvistui. Vuonna 2009 Kataisen hallitus asetti maabrändityöryhmän miettimään Suomi-brändiä. Ryhmä päätyi esittämään luonnonmukaista ruoantuotantoa Suomi-brändin keskeiseksi elementiksi. Ja antoi Helsingin yliopistolle ja maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle tehtäväksi Luomu-instituutin perustamisen. Ne kaksi muuta brändin osa-aluetta olivat puhtaat vedet ja rauhan sovittelu. Tohtori Tarja Grunbergin selvitystyön tuloksena ja perustelluista syistä Luomu-instituutin kotipaikaksi tuli Mikkeli. Sen juuret olivat yhtä lailla maaseudun kehittämiskeskus Partalasta alkaneessa luomututkimustraditiossa kuin maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ja sitten Ruralia-instituutin luomuosaamisessa. Luomu-instituutti aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. Jos haluamme, voimme siis nähdä varsin ehjän jatkumon kestävän kehityksen rakentamispyrkimyksistä ekoläänistä, Juvan Partalan perustamisen, ekoyliopistotoimintojen ja Ruralia-instituutin luomutekemisen kautta valtakunnalliseen luomuinstituuttiin, joka ensi vuoden alussa on starttaamassa toiselle nelivuotiskaudelleen ja jonka koordinaatioyksikkö sijaitsee täällä Mikkelissä. Kestävä kehitys, sustainability ja sen edistäminen on ollut mainittujen toimijoiden ja maakunnan ohjaavana arvoperustana siis melkein 40 vuotta. Takapakkia maakunnassa on otettu selkeästi tässä asiassa vain kerran ja se tapahtui 2000-luvun lopussa, jolloin maakunnalliset päätöksentekijät katsoivat, että emme tarvitse nopeaa ratayhteyttä pääkaupunkiseudulle ja poistivat Lahti-Mikkeli-oikoratavarauksen maakuntakaavasta palveluksena tuleville sukupolville. Valtioneuvostohan piti tähän investointiin varautumista yhteiskuntataloudellisesti kannattavana ja suunnittelumäärärahatkin oli varattu. Aina syy elinolojen huononemiseen ei siis ole Arkadianmäellä tai Kehäkolmosen sisäpuolella tai Rötösherroissa. Olen siirtymässä puheenvuoroni toiseen osaan. Olenko oppinut jotain? Olen koko työurani ajan sijoittunut tutkimuksen, käytännön kehittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen rajamaastoon. Ja ollut mukana kaikissa näissä toiminnoissa. Tällainen sijoittautuminen on siinä mielessä palkitsevaa, että se tarjoaa näköaloja moneen suuntaan. Ihan aluksi tekee mieli lainata pääministeri Juha Sipilää. Ilman suurta visiota tätä työtä tuskin olisi tehty. Vastoinkäymiset on helpompi kestää, kun tietää, mihin on menossa. Mutta sitten niihin oppeihin. Ainakin seuraavat asiat pystyn erittelemään nyt. Ensinnäkin, muutoin kuin ihmisen avulla ja kautta ei voi kehittää mitään. Tutkija tai kehittäjä voi yrittää lisätä Suomen luomutuotantoa tai luomupeltoalaa, mutta ilman tuottajan, viljelijän tai yrittäjän tekemää päätöstä siirtyä tavanomaisesta tuotannosta luomuun tai lisätä tuotantoa tai ryhtyä jopa jalostajaksi, mitään kehitystä ei tapahdu. Kaikkeen muutokseen, uudistukseen ja kehitykseen tarvitaan ihmisen tekemä päätös. Maaseutu ei muutu tai kehity kehittäjän tahdosta tai tutkijan oivalluksesta. Vasta kun tutkijan tuottama tutkimustulos tai tieto koskettaa tai puhuttaa potentiaalista toimijaa ja tämä pystyy tietoa hyödyntämään, voi alkaa jokin muutosprosessi. Tutkimustulokset sinällään ovat arvottomia, ellei niille löydy käyttäjää, joka voisi niistä hyötyä. Sitten toiseksi, yksi tieteenala ei riitä. Niin maaseudun kuin luomutuotannon kehittämiseen tarvitsemme monitieteistä tutkimusta ja useiden tieteenalojen yhteistyötä. Jos tavoitteemme on kehittää maaseudun elinoloja tai elinkeinoja, tarvitsemme erityisesti ihmistieteitä äsken mainitsemastani syystä. Ihminen on se, joka päättää, mutta hänen päätöksentekoaan ohjaavat milloin tunteet, milloin perinteet, joskus pelot, joskus ahneus ja joskus myös järki. Tämän ymmärtämiseen tarvitaan humanisteja. Esimerkiksi biotalous tarvitsee kehittyäkseen biotieteiden lisäksi humanistisia tieteitä, sillä on kyse uusien toimintatapojen omaksumisesta ja oppimisesta. Vanhojen pois oppimisesta ja jos puhutaan vaikka metsätaloudesta, tarvitaan yhteiskuntatieteitä niiden metsätieteiden lisäksi. Muun muassa Suomen metsien omistusrakenteiden monimuotoisuuden takia. Ja maataloudessa omaksutun konventionaalisen tuotantotavan muuttamisessa luomutuotannoksi tarvitaan vähintäänkin psykologiatieteitä. Medisiinareiden, ravitsemustieteilijöiden ja food scientistien on löydettävä toisensa, jotta luomuruuan tuottaminen löytää perustelunsa ihmiselle aiheutuvista terveysvaikutuksista. Tutkimussovelluksiin pääseminen ei ole rationaalista tai loogista etenemistä oman tieteenalan tutkimustuloksesta soveltamiseen, vaan sovellukseen päästäksemme tarvitsemme eri tieteenalojen ja osaamisten vahvaa yhdistämistä. Kolmanneksi olen oppinut, että kehittämisessä tarvitaan muutakin yhteistyötä kuin tieteen alojen yhteistyötä. Parhaaseen tulokseen päästään yleensä työnjaolla ja yhteistyökumppaneiden erilaisia vahvuuksia ja osaamista hyödyntämällä. Hyvä esimerkki tulee lapsuuteni kotikunnasta Haukivuorelta, missä uuden sukupolven luomuviljelijät Paavo Pulkkinen, Antti ja Elina Vaukkonen, Kalle Mattila, Jukka Kohvakka ja Heikki Mustalampi ovat kehittäneet maatilojen perinteisestä toimintatavasta poikkeavan yhteistoiminnallisen tuotanto-, logistiikka- ja markkinointimallin luomutilojen kesken. Nuoret viljelijät ovat pystyneet konkreettisesti ylittämään jopa tilojen välisiä raja-aitoja ja viljelevät toistensa peltoja. Toimintatavallaan he ovat saavuttaneet merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mutta myös yrittäjiä itseään sosiaalisesti palkitsevia tuloksia. Viljelijän yksinäinen työ on muuttunut yhteistoiminnalliseksi. Mielestäni kyse on sosiaalisesta innovaatiosta. On myös muita esimerkkejä siitä, miten vasta yrittäjien tai kyläläisten yhteistyö on auttanut saavuttamaan merkittäviä edistysaskeleita ja menestystä. Tämän lisäksi muutos yleensä vaatii uuden sukupolven esimarssin. Tämä näyttää pitävän paikkansa erityisesti maaseutuyrittäjyydessä ja luomutuotannossa. Muutosvastarinta murtuu harvoin yhden sukupolven aikana. Uuden toimintatavan tai uuden tuotantotavan opetteleminen ja oppiminen on niin haasteellista ja vaativaa, että yleensä uusiin mahdollisuuksiin tarttuu vasta seuraava sukupolvi. Tämä aiheuttaa muutokseen viivettä, muutos hitauttaa. Sitten neljäs kohta. Aina tarvitaan edelläkävijöitä, jotta uudistuksia omaksuttaisiin myöhemmin laajemmassa mittakaavassa. Jo 1960-luvulla Purohit kehitti teorian, jonka mukaan innovaatiot juurtuvat edelläkävijöiden kautta. Nämä pioneerit näyttävät mallia ja heitä uskaltautuvat seuraamaan jäljittelijät, aikainen enemmistö, sitten tulevat myöhäinen enemmistö ja viimeisenä myöhäiset soveltajat. Tällä tavoin monet maatalouden innovaatiot ovat edenneet ja juurtuneet. Aikaa voi mennä jopa vuosia, joskus vuosikymmeniä. luomussa olemme jo kokeneet edelläkävijävaiheen ja olemme nyt jäljittelijävaiheessa, mutta siirtymässä siitä varhaisen enemmistön omaksumisvaiheeseen. Tarvitaan vielä vuosia, että myöhäinen enemmistökin on luopunut myrkyistään ja omaksunut luonnolliseen ravinnekiertoon ja typen sidontaan perustuvan tuotantotavan. Toinen esimerkki innovaatioiden omaksumisprosessista voidaan ottaa biokaasun hyödyntämisestä. Tässä ollaan vasta edelläkävijävaiheessa, mutta nämä edelläkävijät löytyvät meidän maakunnastamme Juvalta ja Haukivuorelta. Sitten pääsen viestintään, jolla on hyvin tärkeä rooli tutkimustuloksia levitettäessä. Viestintä on taitolaji, kuten olemme viime viikkoina havainneet seuratessamme pääministerin ja Ylen keskinäistä vittelyä. Tutkimustuloksistakaan ei ole mitään hyötyä, ellei niistä osata tai onnistuta viestimään oikein. Luomuala on taistellut viestinnän kanssa koko ikänsä. Luomun tutkimustuloksiin perustuvassa kehittämisessä tarvittaisiinkin viestintätutkimuksen ja osaamisen sekaantuloa. On myös mielenkiintoista, että luomusta ovat erityisen halukkaita ja osaavia viestimään sen ulkopuoliset tahot. Kuudes kohta on myytin murtaminen vaatii taitoa. Meillä ihmisillä on taipumusta ennakkoluuloihin. Maahanmuuttajiin kohdistuu ennakkoluuloja, luomuun kohdistuu ennakkoluuloja ja kaupunkimaaseutuasetelma sisältää ennakkoluuloja. Lähiruualla on positiivisempi konnotaatio kuin luomuruualla. Kuntapäättäjätkin hyväksyvät lähiruuan, mutta eivät luomua. Luomuinstituutin koko toimintaajan olen yrittänyt murtaa tätä myyttiä. On kyse samanaikaisesti kahdesta eri muuttujasta, tuotantotavasta ja tuotantopaikasta. Ruoka voi olla kaukana tuotettua tai lähellä tuotettua. Kuitenkin lähiruuan tuotantotapa on aina joko luomu tai ei luomu. Toriostoksilla oleva kuluttaja kysyy, missä tuote on tuotettu ja ilahtuu lähellä vastauksesta, mutta ei kysy, miten tämä on tuotettu tai onko tämän lähellä tuotetun ruoan tuottamisessa käytetty torjunta-aineita. Lähellä tuotettu ei luomu voittaa edelleen lähellä tuotetun luomun. Siinäpä viestinnän tutkijalle toinen haaste ja kehittämiskohde. 7. Kyky käyttää tutkimustuloksia päätöksenteon tukena. Yksi hämmästyttävä havainto, jonka olen tehnyt, on se, miten vähän kunnallinen päätöksenteko käyttää apunaan tutkimusta. Mikkelin yliopistokeskuksen tutkijat eivät todellakaan ravaa työkseen kuntapäättäjien kuultavina. Eduskunnassa sentään on toinen käytäntö ja asiantuntijakuulemiset, ja maakuntakin osallistaa strategiatyöhön myös tutkijoita. Myös kaupungin päätöksenteko saattaisi hyötyä merkittävästi, jos se käyttäisi Mikkelin yliopistokeskuksen tutkijoita asiantuntijakuulemisiin, kun on kyse esimerkiksi kyläkoulusta tai valmisteilla olevan päätöksen maaseutuvaikutuksista, tai ruokapalveluhankintojen aluetaloudellisista vaikutuksista. Sitten kohta 8. Pelkkä tutkimus ei riitä. Tarvitaan kehittämistoimenpiteitä, tiedon siirtoa, kehittämishankkeiden, koulutuksen, tapahtumien ja sosiaalisen median kautta. Rohkenenkin hieman hämmästellä sitä vimmaa, millä yliopistotoimijoita tällä hetkellä ohjataan tekemään vain tutkimusta. Sen sijaan tutkijoiden tulisi rohkeammin ottaa kantaa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, mennä mukaan prosesseihin ja tekemiseen ja tuoda tutkimustieto käytäntöön. Toivottavasti tutkimuksellisuuden rinnalla säilyy tämä kehittämisote ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen pyrkimys ja arvostus myös tulevaisuudessa. Ja vielä on yksi kohta. Oikea asemointi ajassa on tärkeää. Tutkimuslaitoksen on aina asemoitava itsensä tutkimuskysynnän ja rahoitusmahdollisuuksien näkökulmasta oikein. mutta en kuitenkaan puhu opportunismista. Rohkenen väittää, että nyt on kansainvälisen toiminnan ja tutkimusvietin aika. Viime viikoillakin meillä kävi kaksi eri delegaatiota Kiinasta ja yksi Pietarista neuvottelemassa tutkimus- ja hankeyhteistyöstä. Kotimaamme tutkimusrahoitus on saavuttanut tietyn saturaatioasteen. Mikkelin yliopistokeskuksen toimijoille ja Luomuinstituutilla on kuitenkin juuri sitä osaamista, mitä maailmalla tarvitaan. Vesien puhdistaminen, bioenergia, luonnonmukainen ruoantuotanto, maaseudun ja paikallisyhteisöjen kehittäminen, osuustoiminta, digitalisoituminen ja kaiken kukkuraksi vielä kansainvälinen liiketoimintaosaaminen. Mikä osaamisvalikoima ja keskittymä täällä Mikkelissä? Olisikohan nyt aika todellisesti koota Mikkelin yliopistokeskustoimijoiden ja luomututkijoiden hynttyyt yhteen ja lähteä myös tiedon vientimarkkinoille? Sitten siirrytään siihen kolmanteen osaan. Kiitoksia. Sen väliotsikko on Suomalainen maaseutu ja Etelä-Savo tien haarassa. Tämä varmaan tuli siitä, että Ekolääniin hankkeen aikaan julkaistiin sellainen kirja kuin Ekolääni tien haarassa. Taloustutkimus toteutti Yle Uutisten toimeksiannosta lokakuussa tutkimuksen, jossa yli tuhannelta suomalaiselta tiedusteltiin, missä he haluaisivat asua. Tämän tutkimuksen mukaan lähes joka kolmannen suomalaisen toivekoti sijaitsee maaseudulla. Tämän lisäksi pikkukaupungissa tai taajamassa haluaisi asua 28% vastanneista ja suuren kaupungin keskustassa vain 11%. Silti rakennamme kaupunkeja. Suomi on erilainen maa Euroopassa ja Etelä-Savo erilainen maakunta Suomessa. Kysymys kuuluu, minkä varaan Suomi, suomalainen maaseutu ja maaseutumaakunta Etelä-Savo voi rakentaa tulevaisuutensa? Ja rohkenen vastata, että kestävän erilaisuuden varaan. Istuva hallitus rakentaa Suomen tulevaisuutta biotalouden varaan, mutta jättää kestävän ruoantuotannon sen ulkopuolelle. Hallitus hyväksyy suomalaisen ruoantuotannon valtavirraksi toimintatavan, joka perustuu torjunta-aineiden käyttöön, tuontilannoitteisiin, tuontiväkirehuihin, kansantalouden alijäämän kasvattamiseen ja ihmisen, luonnon ja eläinten hyvinvoinnin kannalta kyseenalaisen toimintatavan hyväksymiseen ja jopa suosimiseen. Onko uskottavaa, että tuotamme tällaisilla tuontipanoksilla kotimaista ruokaa? Tämän lisäksi teollisuus, kauppa ja ravintolat tuovat joka vuosi miljardien eurojen arvosta ulkomaisia elintarviketeollisuuden raaka-aineita ja ruokaa, kuten Minnakin osoitti. Ruokasektorin kauppatase on vahvasti alijäämäinen. Ruoka tuotetaan aina maaseudulla. Tuontiin perustuvalla toimintatavalla heikennämme suomalaisen maaseudun ja suomalaisten maanviljelijöiden toimeentulomahdollisuuksia. Voitaisiinhan huomattava osa tuontiruuasta ja karjanrehuista tuottaa Suomen maaseudulla. Jos alkaisimme siirtyä vallalla olevasta ruoan tuotantotavasta luonnonmukaiseen tuotantoon, kaikki osapuolet hyötyisivät. Valtion talous hyötyisi, suomalainen maaseutu hyötyisi ja kuluttajat hyötyisivät. Valtiontalous hyötyisi sen takia, että maatalouteen tuotaisiin vähemmän ostopanoksia, suomalainen maaseutu sen takia, että se saisi lisää tuotantomahdollisuuksia ja kuluttajat siksi, että he saisivat terveytensä kannalta turvallisempaa ruokaa. Lisäksi vesistöjen ravinnekuorma vähenisi ja luonto kiittäisi. Neonikotinoideilla ei tapettaisi mehiläisiä, eikä torjunta-aineella tuottaisi maaperän pieneliöstöä tai mikroobistoa. Ihmisen terveydelle turvallisempi vaihtoehto, luonnonmukainen ruoantuotanto ja elintarviketalous olisivat osa biotalouden kestävää kehittämistä ja Suomen kaltaiselle maalle mahdollinen ja sopiva vaihtoehto. Suomen tulisikin rohkeasti asettaa tavoitteeksi luomutuotannon tekeminen Suomen ruoantuotannon valtavirraksi. Tutkimuksen mukaan Suomi on tällä hetkellä myös maailman kiinnostavin matkailumaa. Luonto, hiljaisuus ja puhtaus kiinnostavat muun muassa kiinalaisia turisteja, joiden määrä on koko ajan kasvussa. Kaikki mainitsemani Suomi-ominaisuudet liittyvät maaseutuun. Ruoka on osa matkailua ja korkeatasoinen Suomi-brändi edellyttää luomuruuan tarjontaa matkailussa. Metsämme voidaan sertifioida luomumetsiksi ja niitä voidaan hyödyntää niin matkailupalveluissa kuin luomumetsätuotteiden jalostamisessa, terveys- ja hyvinvointituotteiksi sekä niiden myynnissä ja viennissä. Suomen ruoantuotannossa on myös tilaa paikalliselle jalostukselle. Luomulähiruokaa voidaan jalostaa tilatason yrityksissä tai tilojen yhteisyrityksissä. Maakunnilla voi olla omat alueelliset brändinsä, jalostusyksikkönsä, makunsa ja erikoistuotteensa. Alueella tuotettu ja alueella jalostettu on paikallista ruokaa ja vahvistaa aluetaloutta. Etelä-Savo istuu aarrearkun päällä. Uusin maakuntastrategia viittaa siihen, että päättäjät ovat viimeinkin löytämässä tämän arkun, jossa on puhdas vesi, puhdas metsä ja puhdas ruoka. Meillä on täällä mahdollisuus kehittää ja tuottaa luomusertifioituja metsätuotteita ja jalosteita, bioenergiaa ja luomuruokaa. Meillä on Suomen suurin järvi Saimaa ja sen tarjoavat monimuotoiset elämykselliset palvelutuotteet, jotka ovat vielä lähes kehittämättä. Etelä-Savo voi tarjota myös kodin maaseutuasumista arvostavalle suomalaiselle järven rannalla ja biokaasuauto matkan päässä rautatieasemalta, vaikka se junan matka nyt kestääkin sitten pitempään. Tulevaisuuden ihminen haluaa ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää elämää ja elämäntapaa. Ja sitä suomalainen maaseutu ja Etelä-Savo voivat tarjota. Hyvät kuulijat, tiivistän vielä. Etelä-Savo on erilainen maakunta Suomessa. Se on luonnonrikkauksien aarrearkku ja se on kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa edelläkävijä muihin maakuntiin verrattuna. Uki Voutilaisen ekolääniajatus ei ole vanhentunut. Ja Suomi on erilainen maa maailmassa ja sen erilainen vahvuus on maaseutu. Maailmassa on harvoja kehittyneitä maita, jotka ovat Suomeen verrattavalla tavalla säilyttäneet maaseutunsa infrastruktuuriltaan toimintakelpoisena vielä. Ja maaseutuluonnon aitona resurssina. Vielä nyt elämme valitettavasti tilanteessa, jossa maaseutu koetaan pikemminkin riippana kuin resurssina. Maaseudun pitäisi kuitenkin nousta kaikkien suomalaisten huolenpidon kohteeksi ja ylpeyden aiheeksi. Tämän tavoitteen saavuttamisessa on työtä niin Ruralia-instituutille kuin Luomu-instituutille. Ja molemmille ja seuraajille niiden johtajina toivotan mitä parhainta menestystä tässä työssä ja suuren vision saavuttamisessa. Emo-yliopistolta ja poliittisilta päättäjiltä toivon viisautta ymmärtää, miten tärkeää työtä nämä organisaatiot tekevät ja miten tärkeitä toimijoita ne suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa ovat. Nyt tullaan lähelle loppua. On kiitoksen aika. Ensimmäiseksi haluan kiittää työyhteisöäni. Ja kaikkia työtovereitani vuosien varrella. Kaikkia yhdessä ja jokaista erikseen. niin maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa kuin Ruralia-instituutissa ja Luomuinstituutin koordinaatioyksikössä. Suurella innolla ja hengenpalolla olemme työtä tehneet. Mitään ei tehdä yksin. Jään kaipaamaan. Anteeksi. Mutta tätähän te odotittekin. Niin, jään kaipaamaan yhteisöä, missä ajatukset sinkoilevat ja erilaisuuden sietokyky on varsin hyvällä tolalla. Kiitän myös tästä päivästä ja siitä, että näytitte, että talosta ei lähdetä kuin torposta. Arvostan sitä. Sitten kiitän yliopistokeskusyhteisöä ja kumppanuutta sen eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien yliopistokeskuskampuksen monenlaiset arjen palvelut. Yliopistokeskuksen pääsihteeri on ratkaissut myös jatkosijoituspaikkakysymyksen. Meinasin kirjoittaa tätä loppusijoitusta. Tarjoamalla työhuoneen tutkijahotellista. Ei siis huono tilanne tällä hetkellä, sillä jatkossa työskentelee hotellissa. Seuraavaksi kiitän hankekumppaneita Luonnonvarakeskusta, Pienyrityskeskusta, ProAgria Etelä-Savoa, erityisesti viimeisten 4 vuoden tuloksekkaasta hankeyhteistyöstä. Olemme käytännössä testanneet maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen perustajien ajatusta siitä, että saavuttaisimme tuloksia toimimalla teorian ja käytännön tiedon yhdistämiseksi. Ja näin on ymmärtääkseni käynyt. Etenen seuraavalle kehälle ja kiitän sidosryhmiä Mikkelissä ja sen ulkopuolella, erityisesti Mikkelin kaupunkia, maakuntaliittoa, ELY-keskusta, siitä, että toimintamme on ollut mahdollista käytännössä. Kun pienen hiertämisen jälkeen pääsimme yksimielisyyteen tavoitteista, alkoi tulostakin syntyä. Myös 3 ministeriöllä, opetus ja kulttuuri, maa- ja metsätalous ja työ- ja elinkeino, on ollut ratkaiseva rahoittajan rooli toiminnassamme menneiden vuosien aikana. Viimeisimpien työpäivien ilonaiheeni on ollut tieto maa- ja metsätalousministeriön todennäköisesti myöntämästä Luomu-instituutin perusrahoituksesta instituutin tuleville toimintavuosille. Tehero seuraa, kiitän sekä rahasta että hyvästä yhteistyöstä. Ja työnantajani Helsingin yliopistoa kiitän siitä, että se on tarjonnut mahdollisuuden tehdä mielenkiintoista, kehittämisorientoitunutta ja uutta luovaa työtä osana yliopistoa yhteensä yli 30 vuotta. Olen päässyt 3 kertaa työurani aikana luomaan uutta yliopistollista toimintaa. Ensin maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen ylösrakentamisessa, sitten Mikkelin yliopistokeskuskonseptin kehittämisessä ja viimeksi Luomu-instituutin ensimmäisenä johtajana. Puheenjohtaja onnikin on ollut hyvä. Puheenjohtajat professorit Mauno Kosonen, Eero Puolanne ja Juhani Päivänen olivat kaikki tehtäväänsä sitoutuneita ja yhteistyö sujui hyvin. Kiitän myös johtaja Anu Harkkia. Missäs Anu on? Onko Anu jo karannut?
Karkasi.
Joka toimi Luomu-instituutin puheenjohtajana melkein koko sen ensimmäisen 4-vuotiskauden. Yhteistyön loppumetreillä paljastui astrologinen syy hyvään yhteistyöhön. Olemme päivälleen samanikäisiä. Meillä on siis sama syntymäpäivä. Ja lopuksi kiitän puolisoani Sampoa, joka on toiminut aina niin vastaväittäjän kuin tukijan ja kannustajan roolissa. Kiitoksia. Kiitollisin mielin lähdet.